Povišen ton.
Posle svakog napada na lekare, a to se sve češće dešava, biva potegnuto pitanje dodeljivanja statusa službenog lica pripadnicima ove profesije. Međutim, lekari nisu jedini, mnoge struke se dugo zalažu da dobiju takođe status službenog lica. Vozači gradskog prevoza, taksisti, kontrolori, čuvari, prosvetari, advokati, novinari, podugačak je taj spisak. Inače, status službenog lica kod nas imaju nosioci funkcije zaposleni u državnim organima vlasti, kao što su pripadnici policije, poslanici, sudije, tužioci, pripadnici vojske. Pored njih, ovaj status se dodeljuje onim ljudima koji rade u javnim preduzećima ili nekim drugim javnim službama. Tu se radi o poverenim javnim ovlašćenjima, dakle država je poverila obavljanje nekih poslova tim institucijama i taj status zapravo znači pravo tih ljudi da uživaju veći stepen zaštite koje im pružaju norme krivičnog prava, odnosno krivični zakonik. Dakle, napad na službeno lice ili ometanje službenog lica se oštrije kažnjava nego recimo napad na građanina. I to je smišljeno da bi oni mogli neometano da obavljaju svoju funkciju. Međutim, mi danas pokušavamo da saznamo da li je status službenog lica lek za napade, da li donosi samo sigurnost ili neke odgovornosti i obaveze i da li je realno da tolike profesije zahtevaju ovaj status, od čega zaista zavisi bezbednost pripadnika neke profesije i svakog od nas i kako tu bezbednost u što većoj meri osigurati. 064-02-202-324-9202, program 202@gmail.com, pa nam možete da odgovorite za početak kome bi trebalo i da li bi trebalo dati status službenog lica i šta će to značiti.
We'll be right back.
povišen ton.
The Rolling Stones Mixed Emotions, kod vas nema pomešanih emocija. Evo šta pišete, nikakav status službenog lica nikome. Pred zakonom treba da budu svi jednaki, isti da se primenjuje za sve. A evo šta kaže Miroslav vrlo konkretno, ja ću pročitati onako kako napisao. Budala koja napada bilo koga zbog bilo čega ne razmišlja da li je to službeno lice, a pogotovo ne misli o tome da li će ako ga uhvate odležati 2-3 godine duže. Tako da je biti službeno lice nedovoljna zaštita. Napadi na pripadnike različitih profesija najčešće su povod da se zahteva status službenog lica, tako su posljednjih godina tu vrstu zaštite, kao što smo pomenuli, tražili lekari, taksisti, novinari, vozači, kontrolori, čuvari, portiri, prosvetari, advokati, monteri, EPS-a, jednom reču pripadnici mnogo profesija. Da li je to opravdano, kome bi trebalo i da li bi trebalo dati status službenog lica, pitali smo i naše sugrađane.
Došli smo do toga da manje više svako danas treba da bude neko službeno lice da bi bio malo bezbedniji.
Ne može jedna oblast da se uredi u neuređenom sistemu.
Pa ne znam šta bi se dobilo time. Moguće malo jače kazne za napad na službeno lice, ali ne verujem da bi to nešto bitno izmenilo situaciju.
Nažalost, u današnje vreme toliko ljudi ima koji su ugroženi psihički i samim tim smo svi mi ugroženi, ne samo lekari, nego i pacijenti. Pa onim ljudima koji imaju najodgovornije posle, na primjer kao hirurzima, kao, mislim, oni, dobro, ove sestre koje rade na šalterima i to, one stvarno umeju nekada i da izazovu, ali što se tiče ovih ljudi koji rade, koji su u senci negdje, koji najviše stradaju, mislim, po meni, koji rade sa tim strankama, a posebno te noćne neke smene.
Status urbanog lica u svakom slučaju bi doprinao boljoj usluzi taksije. Mi bi bili zaštićeni, a i stranki kao stranki bi bila zaštićenije.
Da su strožije kazne za ubistva, ne bi ni trebalo da dobijemo status službenog lica. Ne samo mi, nego i ostali građani. Vojska i policija ima. Ovo sada ne liči ni na šta.
Ovo kad nas ubio još možda 50, e onda će valja doći nekome valja u pameti da treba da dobijemo, a imaš i tu sve i lekare. Ma svi obve koji rade posto, a gdje dođu ludaci i mogu da te maltretiraju. To je trebalo pre 20 godina krenuti da bi sada bilo u pameti. Onaj koji bilo šta krene zna da će dobiti 15, 20, 30 godina robije.
Ne mogu ništa konkretno da vam kažem, zato što bi onda bio problem. Svi bi bili službena lica. I lekari, i profesori, i portiri. Ko bi bio civilno lice u stvari onda? To je moje pitanje.
Wait till the party's over.
Piše neko taksistima nikako, možda ste hteli nešto dodatno da pojasnite, ali da ste hteli vi biste to uradili, tako da zaboravite ovu primetbu. A evo još jednog komentara, dotični lekar koji se pominje već danima u medijima na koga izvrše napad, već ima status zaštićenog lica, dva sudska postupka protiv njega su zastarala, to pišete vi. A dugo je lekarska komora tražila status službenog lica za svoje članove, misleći da će to doneti neki boljitak, međutim više ne misle tako, kaže doktorka Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije.
Naknadnim analizama smo došli do toga da samo dobijanje statusa službenog lica neće doneti mnogo toga dobrog, a može da nam donese različite stvari koje nisu baš povoljne. Dakle, to su i ovi odlasci, mogu da vas pošalju po službenoj dužnosti bilo gde kao policiju ili neka druga lica koja su službena lica. Ali vezano za napade na zdravstvene radnike, mi tražimo i od veća tužilaštva i od sudova. Ja mogu sada da govorim i kao predsjednik Komisije za bezbednost koja je formirana sada u ministarstvu, znači to će nam biti jedan od zahteva. Dakle, da se u tom delu kad su ugrožen integritet fizički ili psihički tokom obavljanja, znači, zdravstvene delatnosti, pružanja zdravstvene usluge, da znači visoko veće tužilaštva zauzme neki stav ili da se izmeni krivični zakon tako da postoji zasebno delo koje bi se zvalo napad na zdravstvenog radnika tokom vršenja posla, uzimajući obzir to da Hipokratova zakletva nama na neki način zabranjuje da se mi po privatnoj liniji tužimo sa pacijentom, jer to bi bilo u nekom konfliktu, nego da tužilaštvo, bilo šta da se dogodi, svejedno da li je teška telesna povreda, zašto je u obavezi da goni i sada, ali ako lekar ili sestra zadobije laku telesnu povredu, da ne upućuje da se mi po privatnoj tužbi sa njima tužimo, već da uvek ono zastupa, tužilaštvo zastupa interes zdravstvenog radnika, dakle da se krivično zakonodavstvo izmeni ili da se zauzme stav da se to drugačije tetrija nego obična kafanska tuča ili tuča na ulici u kojoj vi zadobijete laku telesnu povredu.
Napadi na lekare su sporadična tema u medijima, ali mnogo češće u svakodnevnom radu, kaže direktorka Lekarske komore Srbije, dr. Vesna Jovanović.
Mi smo radili neke analize, ogroman broj ljudi, naročito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u tom prvom kontaktu, znači on je ta prva brana neka, preko 50% lekara izjavilo je da doživelo neku vrstu verbalnog ili fizičkog nasilja.
A evo šta kaže Gile, mislim da lekarima ne treba dati status službenog lica jer su i ovako sasvim zaštićeni. To neće zaustaviti neke ludake da napadaju, za to su potrebne institucije i strog odgovor države koji ne postoji. Ne postoje institucije, ne postoji sistem, histerija i agresija se širi preko medija. Šta očekivati kako stvari stoje, može nam pomoći samo povratak džedaja, a pitanje da li i to. Da, Gile, to je naučna fantastika.
the strange dust lands on your hands and on your face and on your face, on your
Vaša brojka
202.
Champagne and dance all night.
202.
Povišen ton.
Šta znači status službenog lica? Da li su napadi na pripadnike različitih profesija povod da se zahteva status službenog lica, kako se to najčešće ovde dešava i kako su mnogi tražili? Da li će to doneti ono što oni očekuju da donese? Da li je to lek ili je potreban veći stepen zaštite svima? Pa onda ne bi ni bilo razloga za ovo. Ja bih status službenog lica, piše neko od vas, dao svima, od taksista koji varaju na taksimetru sve do lekara i medicinskih sestara za njihovu bahatost, nemarna odgovornost, traženje mita, a ponekad i seksualno uznemiravanje pacijentkinja, dok bi običnom narodu uvećao kazna ako se bune za ovo još za 6 puta. Još jedan komentar u tom stilu, dotični lekar iz fronta koji se pominje s danima, imao je prijave za seksualno uznemiravanje pacijentkinja koje su gle čuda zastarele. Problem je u edukaciji i vaspitanju. Ako svako poštuje i uvažava svakog, bit će u redu. Ako ne, dešavaće se takve stvari. Ima obesnih i nevaspitanih i doktora i kasirke i vozača, svuda vlada veliko nevaspitanje. I evo što kaže Branko, evo mog pitanja, zašto bi neko napadao lekara ako taj lekar radi svoj posao savjesno i pre svega da pacijentu dobro lečenje? Dotični lekar koji je skoro napadnut, ne znam da li ste čuli, da, čuli smo, pisale novine, što bi rekli. Ali detalje o tome očigledno neki izgleda imaju mnogo više detalja, koji uvek znaju detalj više, a šta je tu zaista bilo, to ipak ne zna niko od nas sigurno. Nego da i na osnovu ovih poruka, ostalom vidi se da su odnosi poverenja i poštovanja u ovoj zemlji ozbiljno poljuljeni, između lekara i pacijenata posebno. Da li će onda bilo kakav specijalan status službenog lica to rešiti? Pitali smo doktorku Vesnu Ivanović, direktorku Lekarske komore Srbije.
Pre svega, mi sa pacijentima nismo neprijatelji, tu smo jedni zbog drugih i Lekarska komora će u narednom periodu, znači, napraviti čitav niz radionica predavanja takozvanog tog asertivnog ponašanja, da bi se sami edukovali kako da izbegnemo konflikt i da te neke krizne situacije prebrodimo, jer nama nije u interesu da budemo u konfliktu sa našim pacijentima. Dakle, ne sporim da možda postoji krivice na ovoj strani, ali proskripcija lekara i zdravstvenih radnika kroz medije u protekloj deceniji, stavljanje na stup srama da smo korumpirani, da smo loši, lenji i tako. Onda promovisanje zakona o pravima pacijenta. U zakonu o zdravstvenoj zaštiti imate samo jednu rečenicu o tome šta je obaveza pacijenta, a sve ono drugo su njegova prava. Zaštitnik prava pacijenata, zaštitnik prava korisnika fondovskih usluga. Znači, sve su to ono što štiti pacijenta, a lekar je praktično na nekoj vetrometini.
A ako se tome pridodaju uloga medija, evo kako to izgleda.
Mediji su napravili takvu vrstu klime da su lekari loši, a da su pacijenti dobri, da su oni korumpirani. Svakako postoji i vrlo je važno odvojiti te ljude. I mislim, u Lekarskoj komori mi imamo i etički odbor i sud časti i tako. Vrlo se time bavimo, da na neki način svakog onog ko radi protivno načelima etičkim i načelima struke da bude kažnjen, ali ne može se uopštiti. I evo, u proteklih nekoliko dana, vezano za kolegu ginekologa koji je pretučen, pokušana je relativizacija time da je on na neki način u proteklim godinama ili decenijama počinio neko krivično delo. Zapravo, moje mišljenje je da svako onaj ko je počinio bilo koje delo treba da bude kažnjen za njega, ali da to ne treba da bude razlog ili huškanje da ga zbog nečeg budućeg biva pretučen ili zlo. Ostavljen.
A nakon napada na kolegu ginekologa dobili smo i patrole oko bolnica, kako bi se i na taj način zaustavio talas nasilja kojim su izloženi zdravstveni radnici. Kako je to zamišljeno i šta je u stvari u pitanju? Pitali smo doktorku Vesnu Ivanović, direktorku Lekarske komore Srbije.
U ustanovama koje dežuraju, dakle koje su izložene posebno velikoj mogućnosti, da kažem, nekog kritičnog događaja, zato što dolaze i alkoholisani i narkomani i mentalno oboleli pacijenti i teško povređeni, njihova porodica koja je uzbuđena, da u takvim ustanovama ima patrola koja je u blizini i koja može vrlo brzo tim panik tasterom nekim da reaguje. Ne znam da li je to zaživelo još uvek. Na Institutu za ortopedske bolesti gde ja radim nije bilo policije sad u ovom poslednjem dežurstvu, ali mislim da to ne može potpuno da reši problem, osim da samo prisustvo uniformisanih lica na neki način spušta nivo tenzije, imajući u vidu to da neko ko je potencijalno agresivan, ako vidi samo jednu medicinsku sestru ili doktorku, tu svoju agresivnost, ona se na neki način pojačava, a ukoliko imate uniformisano lice, znači to se kupira i suprimira se i onda je smanjena mogućnost konflikta.
A u vezi sa policijom i patrolama tražili smo komentari od Ministarstva zdravlja, ali nismo uspeli da ga dobijemo. Evo što vi pišete, treba sankcionisati svakoga ko vrši bilo kakvo nasilje nad bilo kima. Što se tiče svih tih profesija koje su tražile status službenih lica, to znači da svako ko radi sa ljudima treba dobije taj status. Naprimjer, prodavačice kada im dođe neko naoružan hladnim oružjem, kaže Ivana, napadi na lekare i druge državne službenike samo su simptom, pokazatelj u kakvom društvu živimo i dokle nas je dovela politička elita koja se smenjuje posljednjih 20 godina, a svi već znaju da ne treba tretirati simptom, već uzrok. I još jedan, doktorka nije u pravu, svaka agresija ima svoj izvor i agens. Medicinski radnici su svojim ponašanjem u 99% slučajeva ili jedno ili drugo.
Dobro je što ne znam ko sam. Sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka. Svako dobro voli svoje zlo. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je. Dobro je sve, sve zato ne brini, samo veruj mi, sve u redu je. Dobro je što nisam ovde, ja sam tamo gde si ti. Pored tebe kad se budiš, u svakom jutru koje dolazi. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, samo veruj mi, sve u redu je.
Povišen ton.
Sve je u redu, samo vodimo razgovor. Evo im ovakvih komentara. Najbolje bi bilo da sestre obuku policijske uniforme. Pacijenti bi u startu bili zbunjeni računajući na dupli reket. A imamo i glas razuma. Ništa nije crno ili belo. Generalno lekari, naročito oni koji znaju da rade svoj posao, su preopterećeni. Rade u teškim uslovima, a od demokratskih promjena tendencija je da se više zarađuje u zdravstvu, a manje leči. Pročitaću kasnije još neke poruke, a da čujemo sada šta kažu pravnici. Ideja da se kroz status službenog lica reši problem čestih napada na zdravstvene radnike ili bilo koje pripadnike neke druge profesije nije realna, a ni prikladna sa stanovišta ideje da se službenim licima smatraju samo oni koji obavljaju funkcije za državu, kaže profesor prava Bogoljub Milosavljević.
Jeste, postoji veliki problem nasilja u našem društvu i ono bi moralo da se rešava kroz neke druge mehanizme, a ne kroz ovu ideju da svim profesijama koje su izložene napadima, nasilju, da ih sve pretvaramo u službena lica države. Prosto to nije spojivo. Taksista je privatnik, lekari, medicinsko osoblje su opet osoblje zdravstvene ustanove, ne radi se tu o vršenju nekog javnog ovlašćenja kada se bave lečenjem pacijenata i nekim sličnim delatnostima. I novinarstvo je tu, bavljenje tim poslom i različite druge profesije koje dolaze u kontakt sa ljudima ili čine nešto što se možda nekima ne dopada, ali prosto to su rizici profesije sa kojima se mora računati, sa kojima se mora prosto drugačije postupati, odnosno neophodno je da se tim ljudima obezbedi neka druga adekvatna zaštita od strane policije pre svega.
Miloš Kulić, profesor Pravnog fakulteta, kaže da je odnos 1 prema 10 u korist onih normi koji opterećuju službeno lice. Naime, malo je normi koje štite ta lica od nekih situacija, a mnogo više onih koji im nameću neke posebne obaveze i odgovornosti.
Odnos je 1 prema 10 u korist onih normi koje opterećuju lice, koje služu lice. Drugim rečima, vrlo je mali broj normi koje ta lica recimo štite od nekih situacija, a mnogo više oni koji ti lice namećaju posebne obaveze i posebne odgovornosti. Tipa recimo krivično dela zloupotrebe službenog položaja. Može učiniti samo služno lice. Recimo, ako bi taksista imao da kroz tvoje služno lice, neki njegov nesvestan rad u službi koji je sad recimo materija nekog disciplinskog prekršaja i tako nešto bi lako postao krivično delo.
A profesor Bogoljub Milosavljević dodaje još jel?
Zloupotreba službenog položaja ne mora da se povezuje sa pitanjem statusa službenog lica u smislu krivično-pravne zaštite, povećane zaštite koju društvo pruža radi obavljanja tih naročito važnih poslova za državu, odnosno poslova države, jel, poslova vlasti u krajnjem slučaju. Pitanje zloupotrebe službenog položaja je pre svega povezano sa rukovođenjem ili ovlašćenjem za donošenje određenih odluka, dakle, tako da te dve stvari nisu uvek neposredno povezane.
A evo i vaši komentara, uzrok problema je u katastrofalnoj selekciji i nerealnom rasponu plata u javnom sektoru. Pa ko nije imao problem sa lekarom, taksistom, molenom, vozačem autobusa, ne sme guverner Narodne banke da ima platu 5000 evra, medicinska sestra 250, kažete vi, a još ćemo za kraj razmotriti zašto mi ovde verujemo da samo sa vrha lestvice dolazi i omogućena je neka zaštita.
Povišen ton.
A evo i jednog tvita. Lek je primjena zakona. Uvođenje ovog statusa je diskriminacija prema drugim zanimanjima i profesijama. Zašto? U stvari zašto? Mi ovde verujemo da zaštita, osjećaj sigurnosti uglavnom dolazi ako si na vrhu društvene lestvice. Zašto tako mislimo? Da li je to inicirano našim prilikama, posledica našeg iskustva? To smo pitali profesora Bogoljuba Milosavljevića.
Nažalost je problem nasilja postao dosta krupan i ozbiljan u Srbiji. Nasilje je dakle daleko većeg obima nego što smo to ranije imali. Ljudi očekuju da se i na ovaj način od njega zaštite, da budu više zaštićeni nego što je to slučaj kada se nema jedan takav status. Uzroci nasilja su naravno brojni, ispravno Google gledano. Tu je ne samo u pitanju nedovoljno efikasan rad organa koji treba da nam pruže ličnu bezbednost, dakle misli se na policiju pre svega, već i slabosti čitavog pravosudnog sistema. Dakle, ako su kazne slabe za ili kaznena politika je takva da nedovoljno kažnjava slučajeve nasilja ili ubistava ili teških telesnih povreda, onda naravno to šalje poruku nasilnicima da mogu da nastave sa vršenjem nasilja, da će proći sa malom minimalnom kaznom ili čak nekažnjeno. Dakle, tu kao pravna profesija ili pripadnik pravne profesije ja mogu da vidim probleme.
A veliki problem je iznalaženje objašnjenja za ovakve slučajeve nasilja nad pripadnicima određenih profesija.
U smislu da smo svi nezadovoljni zdravstvenim sistemom, uslugama koje nam pruža, da to može čoveka da iritira i da ga iznervira, ili ne znam, radom komunalne policije ili neke druge službe, ali prosto to nije razlog ili ne sme biti nikakav razlog ili opravdanje za napad na ta lica ili vršenje nekih drugih akata nasilja.
Evo, kaže Gila, otkucao sam podugačku poruku i obrisao iz prostog razloga što svi oni znaju kako da se reši problem, ali je ključno da ne žele. Većini ovo, nažalost, odgovara i to je ono što je poražavajuće. To su prosto loši ljudi na bitnim mestima koji formiraju jedan autodestruktivan sistem čije ćemo plodove verovatno tek videti i okusiti, verovatno. Ali dobro, i videti i okusiti. I evo još jednog komentara. Prvi i jedini koji bi trebalo dobiju poseban status su pacijenti, jer se radi o delu nad nemoćnim licem, što je u krivičnom postupku uvek otežavajuća okolnost učinjenog dela. Omiliči na onu već sa Newsneta, putnici GSP-a traže status službenog lica.
1, 2, 3, they gonna run back to me. Cause I'm the best baby that they never gotta keep. 1, 2, 3, they gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Hey,
Povišen, povišen ton.
Story seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest. Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Lie, 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 lie,
wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying down my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding. By his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Oh, light a light.
Nadamo se da ste vi još uvijek uz Beograd 202, vidim da jeste, još uvijek komentarišete temu, evo neko verovatno da malo olabavi priču, kaže Srbija je prepuna prirodnih lepota i narod je za posmatranje, reče jedna Ljilja, čini mi se, pozdrav, kogod da je rekao, lepo je to sročio. Evo što kaže Sale iz Ivanjice, priznajem da su profesije koje podrazumevaju neposredni kontakt sa građanima ponekad ugrožene i da trpe posljedice ukupnog urušavanja društva i kolapsa sistema vrednosti, ali sam više zabrinut za obične građane koji dolaze u dodir sa vlastima i polugama vlasti koja se bira iz tako devastiranog društva. Razni šalteri, birokratija, komunalna policija sa novim ovlašćenjima, pravila, propisi, evropski zakoni koji podrazumevaju transfer svesti i ponašanja 100 godina unapred bez evolucije, možda da se prvo uvede službeno lice građanin, kaže Sale. Evo još jednog komentara. Nasilje nad sobom ili nad drugima je sastavni deo života od uvek. Zgražavanje nad nasiljem je moda ovog doba. Pa dobro, to što je nešto prirodno i što postoji od uvek ne znači da je samim tim i dobro. Možda zgražavanje je previše izraženo sada, ali da treba nasilje shvatiti kao nešto normalno, nisam baš sigurna. Dušanov zakon neka vlast vrati, pa će onda svi biti zaštićeni, a ne neki da budu zaštićeni, a neki ne. I dosadašnje dopunjavanje naših zakona pokazalo je da nisu te izmene prava rešenja, jer od prvih ljudi u vlasti, to jest od dotičnih ministara i samobirajućih diplomata koji su zaštićeni, od njih imamo miris koji najviše miriše na memlu. Ima još komentara, kasnije ću ih malo proučiti pa pročitati. Priznajem iskreno, ko priznaje, pola mu se prašta. A u ovom satu slušat ćemo i datum, vreme, mesto. Naš kolega Slobodin Igrutinović je u pres centru UNSA, konferencija za novinare tamo zaposlenih u dnevnom listu Sport, pa ćemo se i time malo pozabaviti. Thank you.
Glasnici 202.
A danas je u Beogradu u pres centru UNSA održana konferencija za novinare zaposlenih u dnevnom listu Sport. Tema nepoštovanje ugovora i pritisci poslodavaca. Tamo je bio naš kolega Slobodan Igrutinović. Mnogo toga je i ovim naslovom već rečeno. Dobar dan.
Dobar dan, pa upravo tako, koleginice, već je i naslov dovoljan da skrene pažnju na jedan ozbiljan problem koji se dešava, nažalost, u mnogim medijima danas koji su privatizovani po ovom poslednjem zakonu o privatizaciji, gde su, nažalost, mnogi mediji već i ugašeni, kao što znamo, naročito lokalni mediji po Srbiji, a otprilike da se nešto slično sada je dešava najstarijem dnevnom sportskom listu na Balkanu. Dakle, Sport je jedan veliki brend, nešto slično recimo Tanjugu, i nažalost pred očima svih nas dešava se najverovatnije gašenje tog lista. Opet kažem najverovatnije, ne bih volio da budem ptica zlošutnica, ali je činjenica da prema priči zaposlenih koje smo danas čuli na konferenciji za novinare, Sportu se baš ne piše, ne vidi neko svetlo na kraju tunela. Ne pišemo se dobro, zato što poslodavci već duže vreme, zapravo od kad su postali vlasnici, to je firma Beoton iz Bora, od septembra je preuzela Sport i naravno kasne sa platama. Prvo su smanjili plate zaposlenima za 30%, iako su se ugovorom obavezali da će im plate ostati iste kao što su bile dok su oni bili deo kompanije Novosti. Nije ispoštovan taj deo ugovora, nije ispoštovano to da neće biti otpuštenja zaposlenih u naredne dve godine, već su počeli da dele otkaze. Poslednju platu su primili za prvu polovinu decembra, honorarci svega 5000 honorara za sve ove mesece unazad. Tako da tu ima puno zaista priče, da ja sada ne bih mogao naravno previše o tome da pričam, jer bih vam oduzeo mnogo vremena, a o svemu ćemo šire pričati u našoj emisiji u četvrtak. Dakle, planiramo da naš Povišen ton posvetimo upravo toj temi i da te privatizacije medija koje su rađene poprilično haotično malo proanaliziramo i vidimo gde je to, dokle je to zapravo dovelo, a vidimo da je dovelo do gašenja novinske agencije Tanjug i otprilike nešto slično očekuje Sport, ali da li će baš tako i biti, vidjet ćemo. Uostalom, još uvijek ima vremena da se tu, kako su i zaposleni na konferenciji rekli, oni upućuju apel da se spasi što se još spasti može. Ako nadležni to čuju, ako ih uopšte neko čuje i shvati taj problem, onda naravno postoji neko rešenje za sve to.
Hvala.
Mi ćemo, eto, u četvrtak o tome malo više opširnije.
Do četvrtka verovatno ti teško da će biti nekako reagovanja, malo je vremena, ali ko zna, možda se i to desi dublje i detaljnije o ovoj temi u četvrtak u okviru Povišenog tona.
Vaša brojka 202.
Thank you.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202.
They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And charge the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You leave paradise and put up a fucking lie. I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it it all away? Hey, 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 now you wanna give it, I should wanna give it.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
Na današnji dan, 22. februara 1935. godine, u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš. Prezime njegovog oca Eduarda u momentu kada se rodio je bilo Kon, ali je otac mađarizovao svoje prezime i promenio ga u Kiš. Do 1942. godine Danilo je živeo sa roditeljima u Novom Sadu, a kasnije u Mađarskoj.
Moj svesni život počinje tu negde januara 1942. godine u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja, Srba. Najveći deo bio pobijen na Dunavu i u tom redu je stavio moj otac.
Nakon odvođenja njegovog oca u Auschwitz 1944. godine, preselio se na Cetinje. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je diplomirao kao prvi student na katedri za opštu književnost. Još je kao student objavljivao pesme, eseje, pripovetke i prevode sa mađarskog, ruskog i francuskog jezika.
Srećom, nemam zbirku, a sam objavio recimo jedno dvadesetak pesama, među kojima ima recimo jedno dve kojih se ne stidim. Ostale su tako. Ja sam se spremao za pesnika, ali sam primetio da ipak to što želim da kažem ili to što me izaziva, ipak mogu bolje reći, u prozi.
Roman Bašta Pepeo je prvo značajnije prozno delo Danila Kiša, objavljeno 1965. godine u Beogradu. Nastalo je za vreme njegovog boravka u Strasburu, gde je radio kao lektor za srpsko-hrvatski jezik. Dobitnik je velikog broja priznanja. Za roman Peščanik dobio je Ninovu nagradu, koju je 6 godina kasnije vratio. Njegova najpoznatija dela su Mansarda, Psalam 44, Bašta Pepeo, Rani Jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih.
Svoju knjigu pod naslovom Enciklopedija mrtvih sam pisao u oči bolesti. Dakle, da ona bila neka vrsta predskazanja, da ne kažem predosećanja. Takve se knjige ne pišu nekažnjeno.
Danilo Kiš je preminuo 15. oktobra 1989. godine u Parizu. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Datum, vreme, mesto.
Slušate Beograd 202 ili ste možda na polju, a što i ne biste bili kad je vreme divno, kažu i sutra u Srbiji toplo, mada malo oblačno, ali toplo, samo na severu i zapadu više oblačnosti, ponegde sa slabom kišom krajem dana i u toku noći moguće je jače oblačenje, kiša se očekuje u ostalim krajevima, vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, krajem dana u severnim i zapadnim krajevima u skretanju na zapadni i severozapadni, ali zato temperatura jutarnja od 4 do 12, a najviša dnevna do 23 stepena. U Beogradu će sutra biti oblačno, povremeno sa slabom kišom, ali takođe sa visokom temperaturom do 20 stepeni. U četvrtak nas očekuje ponegde slabi mraz i magla. U toku dana predviđa se na severu i zapadu prolazno oblačenje uz mogućnost slabe kiše. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano. U petak oblačno vreme, mestimično sa kišom, na višim planinama i sa snegom. A u subotu nas očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim do kraja nedelje pretežno sunčano i toplije uz pojačan jugoistočni vetar. Ne da se još zima kakav god daje, čekat ćemo još malo na proleće, ali eto, bar da uživamo u ovom današnjem danu.
Oh, Glasnici 202.
A očekuje nas evropsko prvenstvo u gađanju iz vazdušnog oružja. Sa nama sportski direktor Streljačkog saveza Srbije Srećko Pejović. U stvari, vi ste već na putu za Mađarsku, je li tako?
Jeste, dobar dan.
Dobar dan.
Vašim slušalcima. Ovaj, tako i mi smo na putu za Đer. Mi smo tu na domak Đera, znači za još jedno pola sata. Mi smo već u velikoj dvorani Audi Arene na treningu sa ekipama juniora, juniorki na pušci, juniora, juniorki na pištolju.
Jel malo zgusnut raspored to nije?
Pa jeste, mi smo danas u stvari nezvanični trening, sutra počinju zvanični trening i mi smo praktički otišli jedan dan ranije. Da, deca vide tu arenu, to je jedno veliko zdanje, kao naša arena recimo u Beogradu, gde će u velikoj dvorani biti kvalifikacije, u maloj dvorani bit će finalna takmičenja, tako da ipak neobičajen ambijent, tako da oni moraju malo to da vide barem na dva treninga, na zvaničnom koji je sutra i ovom današnjem, da tako kažem, nezvaničnom treningu.
A koji je sastav našeg tima?
Ovako, to su juniorke Puška, to nam je, mislim, ove polugodišnjim rezultatima najbolja ekipa, Milica Babić iz Palilule, Sanja Vukašinović iz Novog Sada i najmlađa takmičarka Kolarević Marija iz Pazove, ona je 2001. godišta, takmiči su u kategoriji do 20 godina. Juniori Puska također, oni su bili prvaci Evrope na malokalibarskom pušci. Oni su također dobra ekipa koja sigurno će konkurisati za visok plasman. Števan Jovanović iz Kragujevca, Andrija Bilovanović iz Niša i treći član ekipe je Jagodinac, sad ne čitam iz sveske, pa mi je malo teško da setiću se imena. Juniori na pištolju, to su juniorke, vrlo mlada ekipa koja ne učestvuje na ovom prvenstvu Evrope za neke visoke plasmane, već za sticanje iskustva. I od njih, kažem, ne očekujemo medalje, ali u narednom periodu, u nekoliko sledećih godina, oni će sigurno jako napredovati i bit će u samom vrhu.
A ako smo dobro shvatili...
Zetio sam se, Kovačević Lazar nam je treći član ekipe.
E pa dobro, da sve pomenemo. A ako smo dobro razumeli, prvi put je takmičenje mešovitih parova u zvaničnom programu Evropskog prvenstva.
Ja, tako je, ove godine, prošle godine je bio, da tako kažem, probno Evropsko prvenstvo. Tu smo imali jedan sjajan uspeh, osvojili smo zlatnu medalju Andreja Arsović i Milutin Stefanović u miksu na pušci kod muškaraca i devojaka. Ove godine to uvršteno u zvaničan program i očekuje da će na olimpijskim igrama u Tokiju biti uvršteno, ova disciplina biti uvrštena u zvanični program olimpijskih igara.
Hvala vam puno, da vam poželimo srećan put, to sad već ste stigli, za to nema više razloga, ali da vam poželimo sreću na takmičenju i naravno pozdrav našoj ekipi i svima vama.
I'm not afraid to die. servis
200.
Linija javnog prevoza 25P će od sutra biti produžena. Terminus linije neće više biti mesna zajednica Kumodraž, već je pomeren 900 metara dalje do novo uspostavljenog Kumodraž Stepina kuće u zoni raskrsnice sa Prolomskom i Vrčinskom ulicom. Linija će na produženom delu trase koristiti postojeća registrovana stajališta linije 33, mesna zajednica Kumodraž, Zemljoradnička Kovača i Kumodraž 1. Gradska opština Zemun po prvi put je organizovala besplatnu pripremnu nastavu za polaganje male mature za učenike osmih razreda zemunskih osnovnih škola koja je počela u subotu. Angažovano je 14 nastavnika koji su ostvarili najbolje rezultate, a zaposleni su u zemunskim osnovnim školama. Program obuhvata pripremnu nastavu i srpskog jezika i matematike, a nastava traje svake subote i nedelje do 24. aprila. Biće realizovana na 4 lokacije i to u školama Branko Radičević, Svetozar Miletić, Mihajlo Pupin i u školi za decu oštećenog vida Veljko Ramadanović za 7 učenika koji pohađaju u školu u prostorijama škole radnim danima od 14 časova. Novi zakon o jakim alkoholnim pićima, usaglašen sa propisima Evropske unije, ne ograničava količinu rakije koju će domaćin ispeći za potrebe svog domaćinstva, a viškove može da proda ako se za to registruje ili svoje viškove proda registrovanom proizvođaču koji onda odgovara za kvalitet i zdravstvenu ispravnost. Zbog prethodnog zakona koji je zabranjivao svaku prodaju, mnogi su proizvodili rakiju isključivo za sebe. U opštini Vračar danas će biti potpisano 8 ugovora sa skupštinama stanara kojima opština pomaže da urede fasade. Od 2007. godine rekonstruisano je 111 fasada, što je doprinalo ne samo lepšem izgledu, već i sigurnosti prolaznika, jer su mnogi od tih fasada se krunile. U toku je još jedan konkurs za sufinansiranje obnove fasada. Opština Vračar učestvuje u plaćanju sa 4/5 i 1/5 uplaćuju stanari. Novosadski centar Živeti uspravno zatražio je da se iz budžeta grada godišnje izdvoji 0,1% za pružanje usluga personalne asistencije osobama sa invaliditetom. Do kraja meseca odštampaće i beč sa tom brojkom koji će dobiti svi kandidati za odbornike i javne ličnosti i aktivisti koji žele da ih podrže. Centar Živeti uspravno postoji 14 godina, a od 2013. svoje usluge koje pruža sugrađanima sa invaliditetom na minimum. Zrenjaninska bolnica dobila je novi mobilni RTG sistem i ultrazvučni kolor Doppler aparata, najavljena je i nabavka novog sistema za spirometriju. Prošle godine kupljena su 2 ultrazvučna aparata i obezbeđena su sredstva za popravke i održavanje opreme, a nova medicinska oprema počela da se primenjuje na internom i odeljenju radiologije Zrenjaninske bolnice. A Zrenjanin će ovog puta ovog proleća dobiti muzej piva u starom pogonu pivnice. U Zrenjaninu se pivo proizvodilo još sredinom 18. veka, ali su autentični bakarni kazani postali muzejski eksponati kada je nakon katastrofalne privatizacije 2003. godine proizvodnja ugašena. Kolekcionari već nude etikete, pivske čaše i flaše iz celog sveta, sačuvani su i stari alati i bogata arhivska građa, a vodiči će biti ovdašnji pivari. Dane piva u Zrenjaninu svake godine poseti više stotina hiljada gostiju.
Servis 200. Yeah.
nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Lijepa riječ, koju izvodi Hladno pivo. E, toliko od nas. Vama hvala na porukama i hvala na pozdravima koje ste nam poslali. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, Deniza Petrović, Robert Denić, moje ime je Ivana Vesić i ostavljamo vas u sigurnim rukama emisije Indeks, Vizija, Ars Artifex, a onda u večernjim časovima, uvek sveže iz Srbije, slušat ćemo najlepše evergreen melodije iz vremena zlatnog doba zabavne muzike u Srbiji. Sigurni smo da ćete uživati u još svežim hitovima Đorđa Marjanovića, Lole Novaković, Radmile Karaklajić, Dragana Stojnića, Sedmorice mladih. Onda sledi mala moćna muzika, najslušaniji šlageri umetničke muzike svih epoha, vrhunske muzičke kreacije, najbolja muzika svih vremena i žanrova, vrhunske muzičke kreacije u svakom smislu te reči, pa emisija Tiho noći, pola sata najlepših starogradskih, novogradskih pesama i romansi, otrgnuto od zaborava, predivna muzika svih meridijana i pomalo zaboravljeni pevači, međutim ovo su sigurno neke pesme koje ne zaslužuju zaborav. Njihova renesansa podsjetit će nas na vreme čudesnih interpretacija za koje smo sigurni da će se dopasti čak i slušalcima modernog kriterijuma i prefinjenog ukusa, a onda sam presna, samo opušteno, kako se najlakše opustiti posle napornog dana. U tome vam naravno pomaže 202 na svoj jedinstven način uz autosugestivni tekst i predivnu instrumentalnu muziku u emisiji Samo opušteno. Samo opušteno, doviđenje i prijatno.
You know you got to be strong.